Dobar dan. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za ovaj razgovor. Podcast nosi naslov Debljina bez predrasuda. Ali možda je važnije jedno drugo pitanje. Možemo li uspješno liječiti bolest koju još uvijek, barem djelomično, promatramo kroz predrasude? Voljela bih da tijekom sljedećih 20 minuta ne razgovaramo prvenstveno o kilogramima, ne o dijetama, ne o tome tko je kriv. Voljela bih da razgovaramo o tome kako je moderna medicina promijenila način na koji razumijemo debljinu. Jer vjerujem da je upravo novo razumijevanje bolesti promijenilo način na koji danas liječimo svoje pacijente. Govorit ćemo o debljini, o kroničnoj, kompleksnoj i recidivirajućoj bolesti. Bolest koja je desetljećima bila među nama, a koju smo tek posljednjih nekoliko godina počeli doista razumijevati. Kada sam prije više od 30 godina počela raditi u obiteljskoj medicini, razgovor o debljini bio je prilično jednostavan. Savjeti su bili poznati. Jedite manje, krećite se više, budite ustrajni. No ni danas ne mislim da su ti savjeti pogrešni. Naprotiv, oni i dalje ostaju teme liječenja. Ali danas znam da sami nisu dovoljni. Jer tijekom godina rada moji su me pacijenti naučili nečemu vrlo važnom. Većina njih znala je što treba učiniti, ali znati moći nije uvijek isto. I sigurna sam da ćete prepoznati ovaj razgovor. Kad pacijent sjedne preko puta vas i kaže: doktorice, znam što bi trebalo raditi. Nakon nekoliko sekundi tišine gotovo uvijek slijedi neki nastavak. Slijedi ono ali. Ali jednostavno ne uspijevam. Nekako me ta rečenica uvijek zaustavi. Ne zato što je neočekivana, nego zato što u njoj čujem razočaranje, umor, bespomoćnost, strah. Strah da ćemo i mi pomisliti kako nije učinio dovoljno. Kako nije bio dovoljno uporan, kako nije dovoljno želio uspjeti. Kad malo bolje pogledamo, i mi liječnici smo često vjerovali da je odgovor jednostavan. Ako netko unosi manje energije nego što troši, mora smršavjeti. Ta tvrdnja nije pogrešna, ali nije ni potpuna. Jer između jednostavne matematičke jednadžbe i stvarnog života postoji nešto mnogo složenije. Postoji bolest. I upravo je to najveća promjena koju je moderna medicina donijela posljednjih godina. Ne samo razvoj novih lijekova, ne samo smjernice. Najveća promjena je to što smo napokon počeli razumijevati kako nastaje i kako se održava debljina kao kronična bolest. Možda se ta rečenica ne čini posebno važnom, ali vjerujem da je promijenila gotovo sve. Promijenila je način na koji razumijemo bolest, promijenila je način na kojem pristupamo liječenju i promijenila je način na koji razgovaramo s osobama koje boluju od debljine. Mi više zapravo ne pitamo zašto pacijent ne može smršavjeti. Danas postavljamo sasvim drugačije pitanje. Što se događa u organizmu osobe koja boluje od debljine? Odgovor na to pitanje doveo nas je do jednog od najvećih iskoraka moderne medicine. Shvatili smo da organizam nije pasivni promatrač, on aktivno sudjeluje u nastanku i održavanju bolesti. I upravo zato debljinu danas više ne možemo promatrati isključivo kao posljedicu životnih navika. Moramo je promatrati kao kroničnu bolest koja ima svoju patofiziologiju. I tek tada, kada razumijemo kako bolest nastaje i kako se održava, možemo razumjeti i zašto je njezino liječenje puno složenije nego što smo godinama vjerovali. Ako bismo debljinu doista mogli objasniti samo nedostatkom discipline ili pogrešnim životnim navikama, danas ne bismo govorili o kroničnoj bolesti koja zahvaća više od milijardu ljudi diljem svijeta. To nije broj koji govori o manjku znanja. To nije broj koji govori o manjku motivacije, to je broj koji govori koliko je debljina složena bolest. Danas znamo da organizam aktivno regulira tjelesnu masu, ne prepušta ju slučaju, ne prepušta isključivo našoj volji. Baš kao što regulira tjelesnu temperaturu, krvni tlak, razinu glukoze u krvi, na sličan način regulira i energetske zalihe. U središte te regulacije nalazi se mozak. Osobito hipotalamus. On neprestano prikuplja informacije iz cijelog organizma, iz probavnog sustava, iz masno tkiva, iz gušterače, iz brojnih hormona kojemu govore koliko energije imamo na raspolaganju, jesmo li gladni i kada bismo trebali prestati jesti. Zato glad nije samo osjećaj. Glad je snažan biološki signal. Jednako kao što je žeđ signal da organizmu nedostaje tekućine. I upravo je razumijevanje tih mehanizama promijenilo naše shvaćanje debljine. Mi više ne govorimo samo o kalorijama, govorimo o poremećaju regulacije gladi, sitosti, potrošnje energije i obrani tjelesne mase. Možda će vam pomoći jedna jednostavna usporedba. Sad zamislite da u svom domu imate termostat i podesili ste ga na 22 stupnja. Otvorite prozor i što će termostat učiniti? Temperatura je počela padati, on će automatski uključiti grijanje kako bi temperaturu ponovo vratio na zadanu vrijednost. E na vrlo sličan način ponaša se i naš organizam. Kada osoba izgubi veću količinu kilograma, organizam ne zna da želimo smanjiti kardiovaskularni rizik. Ne zna da želimo spriječiti razvoj šećerne bolesti. Ne zna da želimo smanjiti rizik od kronične bubrežne bolesti. Ne zna da ne želimo oboljeti od karcinoma. On ne zna da želimo dulje i kvalitetnije živjeti. On registrira samo jedno, da su njegove energetske zalihe manje nego prije. I tada aktivira obrambene mehanizme. Glad postaje izraženija, osjećaj sitosti traje kraće, potrošnja energije se smanjuje. Organizam pokušava vratiti tjelesnu masu na razinu koju on smatra sigurnom. To nije pogreška organizma, to je njegov zaštitni mehanizam. Mehanizam koji je tijekom evolucije ljudima omogućavao preživljavanje u razdobljima gladi. Ali ono što mi danas imamo je nešto potpuno drugačije. Mi živimo u potpuno drugačijem okruženju. Hrana nam je dostupna gotovo na svakom koraku. Krećemo se manje nego ikada prije. Stres je svakodnevan, san je često nedostatan. I biološki mehanizmi koji su nekada štitili život zapravo danas pridonose razvoju bolesti. Mislimo da upravo ovdje nastaje najveći nesporazum između liječnika i pacijenta. Često vidimo osobu koja je ponovo dobila nekoliko kilograma. Pacijent vidi da se trudi jednako kao prije, a organizam vodi svoju bitku kako bi vratio izgubljenu masu. Zapravo ovdje nitko nije u krivu. Samo promatramo bolesti iz različitih perspektiva. I upravo je to novo razumijevanje patofiziologije debljine promijenilo modernu medicinu. Ne zato što smo odustali od promjene životnih navika, naprotiv, nego zato što smo napokon razumjeli protiv čega se naši pacijenti svakodnevno bore. I mislim da je ta spoznaja promijenila sve. Jer kada razumijemo bolest, mi prestajemo okrivljavati bolesnika. Kada jednom prihvatimo da debljina nije pitanje karaktera, nego kronična bolest s jasno definiranim mehanizmima nastanka i održavanja, prirodno se mijenja način na koji pristupamo čovjeku koji boluje od debljine. Počinjemo postavljati drugačija pitanja. Ne samo što jedete, nego kada ste prvi put se počeli boriti s tjelesnom masom? Koliko ste puta pokušali smršavjeti? Što vam je tada pomoglo? Što vas je obeshrabrilo? Što vam je danas najteže? Ta pitanja ne postavljamo zato što smo znatiželjni. Postavljamo ih zato što tražimo uzroke. Mi tražimo prepreke, rješenja, ali prije svega i tražimo priču. I upravo ovdje dolazimo do nečeg što je po mom mišljenju nijedna smjernica ne može zamijeniti. Do slušanja. Mislim da je slušanje jedna od najvažnijih liječničkih vještina, možda čak i najvažnija. Ne zato što bez nje ne možemo postaviti dijagnozu, nego zato što bez nje ne možemo razumjeti čovjeka. A ako ne razumijemo čovjeka, teško ćemo zajedno pronaći liječenje koje će biti uspješno. Slušanje nije pasivna vještina. To nije vrijeme u kojem čekamo da pacijent završi kako bismo mi počeli govoriti. Slušanje znači pokušati razumjeti što se krije iza izgovorenih riječi. Iza svakog neuspjelog pokušaja mršavljenja, iza svakog vraćenog kilograma, iza svake rečenice doktorice, opet nisam uspio. Možda ćemo tada čuti da osoba radi u smjenama, da spava 4 ili 5 sati, da skrbi za teško bolesnog člana obitelji, da uzima lijekove koji potiču porast tjelesne mase, da se godinama bori s depresijom ili kroničnim stresom, da još kao dijete bila izložena ruganju zbog svog izgleda, zbog svoje tjelesne mase. Sve su to dijelovi iste bolesti i zato ih ne možemo odvojiti od liječenja. Mislim da upravo tu obiteljska medicina ima svoju najveću snagu. Mi ne pratimo bolest nekoliko tjedana. Mi pratimo čovjeka godinama, ponekad desetljećima. Znamo kada mu je bilo najteže, znamo kada je bio najuspješniji, znamo koliko se puta razočarao i koliko se puta ponovo odlučio pokušati. To povjerenje ne nastaje tijekom jednog pregleda. Ono se gradi godinama. Zato danas pažljivo biramo riječi. Ne zato što želimo biti politički korektni, nego zato što želimo biti medicinski točni. Debljina je bolest. Ona nije identitet osobe. Kada kažemo debeli pacijent, vrlo lako dopustimo da bolest postane njegova glavna osobina. A to nije istina. On nije debljina. On je čovjek koji boluje od debljine. Najprije vidimo čovjeka, tek onda bolest. I vjerujem da upravo ta mala promjena u načinu razmišljanja mijenja i način na koji liječimo. Jer kada bolest prestane biti identitet osobe, mnogo je lakše razgovarati bez predrasuda, bez osjećaja krivnje, bez osuđivanja. Upravo tada počinje pravo partnerstvo između liječnika i pacijenta. Partnerstvo bez kojeg nema uspješnog liječenja kronične bolesti. Jer kada danas govorimo o liječenju debljine, važno je naglasiti jednu činjenicu. Cilj liječenja nije samo smanjiti tjelesnu masu. Naš cilj je nešto sasvim drugo. Naš cilj je poboljšati zdravlje, smanjiti rizik od komplikacija, produljiti život i omogućiti osobi koje boluju od debljine kvalitetniji život. Drugim liječima ne liječimo broj na vagi, liječimo bolesti njezine posljedice. To znači da uspjeh liječenja ne mjerimo samo izgubljenim kilogramima. Mjerimo ga i brojnom regulacijom i boljom regulacijom glikemije, nižim arterijskim tlakom, povoljnim lipidnim profilom, manjim kardiovaskularnim rizikom, smanjenjem rizika od razvoja ili progresije kronične bubrežne bolesti, ublažavanjem simptoma opstruktivne apneje u snu, manjim opterećenjem zglobova, većom pokretljivošću i možda najvažnije, jednostavnije rečeno, boljom kvalitetom života. To je danas cilj liječenja debljine. Promjena životnih navika i dalje ostaje temelj liječenja. To se nije promijenilo niti će se ikada promijeniti. Uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost, kvalitetan san, briga o mentalnom zdravlju, smanjenje sjedilačkog načina života, sve su to sastavni dijelovi uspješnog liječenja. Ali danas znamo da kod velikog broja bolesnika sami po sebi nisu dovoljni. Ne zato što osoba nije dovoljno motivirana, nego zato što istodobno se bori protiv snažnih patofizioloških mehanizama koji nastoje vratiti izgubljenu tjelesnu masu. Upravo zato suvremena farmakoterapija jedan je od najvećih iskoraka u liječenju debljine. Ne zato što zamjenjuje promjenu životnih navika, nego zato što djeluje na dio mehanizama koje bolest odražavaju. Pacijenti me često pitaju: "Doktorice, može li mi ovaj lijek pomoći?" Moj odgovor je uvijek isti: može, ali neće živjeti vaš život umjesto vas. Neće birati što ćete jesti, neće umjesto vas otići u šetnju, neće donijeti odluke koje samo vi možete donijeti. Ali može učiniti nešto iznimno važno. Može ublažiti osjećaj stalne gladi, može produljiti osjećaj sitosti, može smanjiti žudnju za hranom. Ali i one nametljive, stalne misli o hrani koje danas često nazivamo food noise, i koje mnogi bolesnici opisuju kao jedno od najvećih opterećenja svoje bolesti. Može pomoći da promjena životnih navika postane svakodnevna i ostvariva. Drugim liječima, lijek nije zamjena za trud, on je potpora tom trudu. Jedna je pacijentica to opisala bolje nego što bih ja ikada mogla. Rekla je: "Doktorice, prvi put u životu nemam osjećaj da se cijeli dan borim sama sa sobom." Mislim da ta rečenica najbolje opisuje ono što suvremena terapija može pružiti. Ne oduzima odgovornost, ne oduzima potrebu za promjenom životnih navika, ali može smanjiti intenzitet svakodnevne borbe. I upravo zato danas liječenje debljine promatramo kao dugoročan plan. Plan koji se ne sastoji samo od jedne preporuke, ni od jednog lijeka, ni od jednog kontrolnog pregleda. To je plan koji uključuje promjenu životnih navika. Farmakološko liječenje kada za njega postoji jasna medicinska indikacija, redovito praćenje, podršku i stalnu prilagodbu liječenja. Baš kao što to činimo i kod arterijske hipertenzije, kod šećerne bolesti, kod kronične bubrežne bolesti i kod svih drugih kroničnih bolesti. Jer debljina to i jest kronična bolest. A kronične bolesti ne liječimo jednokratno, liječimo ih dugoročno, strpljivo, sustavno i u partnerstvu s bolesnikom. Mislim da je upravo to najveća promjena koju je moderna medicina donijela. Više ne liječimo samo posljedice bolesti, mi pokušavamo liječiti mehanizme koje je održavaju. A to našim pacijentima daje ono što im godinama nedostajalo. Ne lažno obećanje, nego stvarnu priliku za uspješnije, dugotrajnije i kvalitetnije liječenje. Na početku ovog razgovora postavila sam jedno pitanje. Možemo li uistinu uspješno liječiti bolest koju još uvijek, barem djelomično, promatramo kroz predrasude? Vjerujem da sada već znate moj odgovor. Možemo. Ali samo ako smo spremni promijeniti način na koji o debljini razmišljamo. Jer svaka velika promjena u medicini započinje novim razumijevanjem bolesti. Tako je bilo s arterijskom hipertenzijom, tako je bilo sa šećernom bolešću, tako je bilo sa kroničnom bubrežnom bolesti. I danas se isto događa s debljinom. Više ne govorimo o slabosti karaktera, više ne govorimo o nedostatku volje. Govorimo o kroničnoj bolesti koja zahtjeva jednako ozbiljan, dugoročan i individualiziran pristup kao i svaka druga kronična bolest. Kada se sutra vratite u svoju ordinaciju i kada kroz vrata uđe osoba koja boluje od debljine, voljela bih da učinimo jednu malu promjenu. Ne onu koja će promijeniti smjernice, ne onu koja će promijeniti lijekove, nego onu koja će promijeniti naš pogled. Prije nego što izmjerimo tjelesnu masu, izračunamo indeks tjelesne mase, prije nego što otvorimo smjernice i napišemo recept, zastanemo. Pokušajmo razumjeti, saslušajmo. Jer tek tada razumijemo bolest. I onda možemo razumjeti čovjeka koji od nje boluje. A tek tada možemo zajedno odabrati najbolji put liječenja. Možda će nam pacijent reći, želim bez zadihanosti prošetati sa svojim unukom. Netko drugi, želim ponovno vezati cipele bez boli. Netko će priznati, želim prestati razmišljati o hrani cijeli dan. A netko će možda sasvim tiho reći, želim ponovo vjerovati da mogu uspjeti. To nisu ciljevi koje ćemo mi pronaći u smjernicama, to su ciljevi koje ćemo pronaći samo u razgovoru. I upravo zato vjerujem da obiteljska medicina ima nezamjenjivu ulogu u liječenju debljine. Jer osim znanja imamo nešto što nijedna smjernica ne može zamijeniti. Kontinuitet, povjerenje i odnos koji gradimo godinama. Ako bih cijeli današnji razgovor trebala sažeti u nekoliko misli, onda bi bile vrlo jednostavne. Debljina je kronična, kompleksna i recidivirajuća bolest. Nije pitanje karaktera, nije pitanje volje. To je bolest poremećene regulacije tjelesne mase. Promjena životnih navika ostaje temelj liječenja, ali kod mnogih bolesnika sama nije dovoljna. Suvremena farmakoterapija je ogromna pomoć, ali nije prečac, ona je potpora, dio cjelovitog, individualiziranog i dugoročnog liječenja. A naš zadatak nije samo propisati terapiju, naš je zadatak objasniti bolest, ohrabriti bolesnika, biti njegov partner i pratiti ga kroz sve faze liječenja. Voljela bih da nakon ovog razgovora ne pamtite samo naziv lijekova. Voljela bih da zapamtite jednu mnogo važniju poruku. Najveća promjena posljednjih godina nije razvoj lijekova. Najveća promjena jest to što smo napokon počeli razumijevati bolest kao debljinu kao kroničnu bolest. A kada razumijemo bolest, prestajemo okrivljavati bolesnika. Kada prestanemo okrivljavati, otvaramo prostor za partnerstvo. A upravo iz partnerstva nastaje uspješno liječenje. Jer medicina nije samo znanost, medicina je odnos. I vjerujem da upravo spoj znanja, razumijevanja i povjerenja daje našim bolesnicima najveću priliku za uspjeh. Hvala vam što ste me saslušali.